Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 3 мая, во вторник, второй недели после Пасхи, православные и в России, и на Кипре встречают Радоницу.
Сегодня, 3 мая, είναι η Τρίτη της δεύτερης εβδομάδας μετά το Πάσχα. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί στην Ρωσία και την Κύπρο γιορτάζουν την Ράντονιτσα.
Это день особого поминовения усопших. Само название праздника, восходящее к слову «радость», призывает христиан не замыкаться на переживаниях о смерти близких. Ведь воскресение Христово дарит нам надежду преодолеть временную разлуку с родными и встретиться с ними в вечной жизни.
Πρόκειται για μια ημέρα ιδιαίτερης μνήμης των νεκρών. Το ίδιο το όνομα της γιορτής, που προέρχεται από τη λέξη «χαρά», καλεί τους χριστιανούς να μην βυθίζονται στην θλίψη για τον θάνατο των αγαπημένων τους προσώπων. Η Ανάσταση του Χριστού μας δίνει την ελπίδα ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε τον προσωρινό χωρισμό μας από τους αγαπημένους μας και να τους συναντήσουμε στην αιώνια ζωή.
Православная церковь, живущая по юлианскому календарю, сегодня вспоминает преподобного Анастасия, игумена Синайской горы. Святой родился в 7 веке в городе Аматус на южном побережье острова Кипр. В юности Анастасий принял постриг в монастыре на Синайской горе, а в зрелые годы стал игуменом этой обители. Анастасий участвовал в догматических спорах с еретиками-монофизитами, отрицавшими божественную природу Христа, и оставил немало богословских сочинений. Преподобный совершил несколько больших миссионерских путешествий по Египту, Палестине, Аравии, где своей проповедью утверждал православную веру.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, σήμερα τιμά την μνήμη του γέροντος Αναστασίου, του ηγουμένου του όρους Σινά. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 7ο αιώνα στην πόλη Αμαθός, στην νότια ακτή του νησιού της Κύπρου. Στα νεανικά του χρόνια πήρε το μοναχικό χρίσμα στο όρος Σινά και έγινε ηγούμενος του μοναστηριού αυτού σε μια πιο όρημη ηλικία. Συμμετείχε σε δογματικές διαμάχες με τους αιρετικούς μονοφυσίτες, οι οποίοι αρνούνταν τη Θεία Φύση του Χριστού και άφησε μια σειρά από θεολογικά συγγράμματα. Ο μοναχός πραγματοποίησε πολλά ιεραποστολικά ταξίδια στην Αίγυπτο, την Παλαιστίνη και την Αραβία, όπου με τα κηρύγματά του επιβεβαίωσε την Ορθόδοξη πίστη.
По Григорианскому календарю, сегодня, 3 мая, церковь молитвенно вспоминает мученика Тимофея и мученицу Мавру. Святые супруги жили в 3 веке в селении недалеко от египетского города Фиваида. Тимофей был сыном священника и служил в церкви чтецом. Когда император Диоклетиан объявил гонение на христиан, Тимофея арестовали. На суд вызвали и Мавру. Судья надеялся, что жена уговорит христианина отказаться от веры. Но Мавра объявила, что тоже верует во Христа и готова умереть вместе с мужем. Супругов подвергли жестоким пыткам и казнили. Вместе они вошли в небесное царство. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святых и молимся вместе с ними. Мученики Тимофей и Мавра, молите Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 3 Μαΐου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον μάρτυρα Τιμόθεο και την μάρτυρα Μαύρα. Το ζευγάρι έζησε τον 3ο αιώνα σε ένα χωριό κοντά στην Αιγυπτιακή πόλη Θήβα. Ο Τιμόθεος ήταν γιος ιερέα και υπηρετούσε ως αναγνώστης στην Εκκλησία. Όταν ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός κήρυξε τον διωγμό των χριστιανών, ο Τιμόθεος συνελήφθη. Η Μαύρα κλήθηκε επίσης σε δίκη. Ο δικαστής ήλπιζε ότι η σύζυγος θα έπειθε τον χριστιανό να απαρνηθεί την πίστη του. Αλλά η Μαύρα δήλωσε ότι πίστευε επίσης τον Χριστό και ήταν έτοιμη να πεθάνει μαζί με τον σύζυγό της. Το ζευγάρι βασανίστηκε σκληρά και εκτελέστηκε. Μαζί μπήκαν στην Βασιλεία των Ουρανών. Συγχαίρουμε το λαό της Κύπρου για την εορτή των Αγίων και προσευχόμαστε μαζί τους. Μάρτυρες Τιμόθεε και Μαύρα, πρεσβεύσατε υπέρ ημών.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской Духовной Академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старому календарю, читался отрывок из книги «Деяния святых апостолов», стихи с 12 по 25 главы. Давайте его послушаем. Яшаш, что микрофона ины о анаплеротиш, категитиш, тиш, салагикиш, академиш, тиш, мошхаш, и реш Антониш Борисов. Тин пиражмени киляки и ортодоксиш и клишиеш, Симфона мето палио и мирологию, дьявошан эна апошпожма апото вивлио тон праакшон тон апостолон. Стихи апото зодека тое, что и кошто ту пемту кефалео. А что акушаме?
Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин, так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все. Первосвященник же и с ним все, принадлежавшие к ереси саддукейской, исполнялись зависти и наложили руки свои на апостолов и заключили их в народную темницу. Но ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведя их, сказал: «Идите и, став в храме, говорите народу все сии слова жизни».
Τις ημέρες εκείνες με τα χέρια των Αποστόλων εγίνοντο πολλά θαύματα και τέρατα μεταξύ του λαού και συνήθιζαν να συγκεντρώνονται όλοι με μία ψυχή εις την στοάν του Σολομώντος. Από τους άλλους κανείς δεν ετολμούσε να προσκοληθεί εις αυτούς. Ο λαός όμως τους έτρεφε μεγάλην υπόλοιψη. Ακόμη δε περισσότερον προσετίθοντο πλήθη ανδρών και γυναικών που επίστευαν εις τον Κύριον. Ακόμη και τους ασθενείς έφερναν στις πλατείες και τους έβαζαν σε κρεβάτια και φορεία, ώστε όταν θα περνούσε ο Πέτρος να πέσει έστω και η σκιά του σε κάποιον από αυτούς. Μαζευότανε και ο κόσμος από τα σπέριξ πόλης εις την Ιερουσαλήμ και έφερναν τους ασθενείς και όσους εβασανίζονται από πνεύματα ακάθαρτα και όλοι εθαραπεύοντο. Τότε εσηκώθηκε ο αρχιερεύς και όλοι όσοι ήσαν μαζί του, δηλαδή το κόμμα των Σαδουκαίων, και γεμάτοι από φθόνων έβαλαν τα χέρια τους επάνω εις τους Αποστόλους και τους εφυλάκησαν δημοσία. Αλλά άγγελος Κυρίου άνοιξε τη νύχτα τις πόρτες της φυλακής, τους έβγαλε έξω και είπε: «Πηγαίνετε, σταθείτε εις τον ναόν και μιλήστε εις τον λαόν δια την νέαν αυτήν ζωήν».
Христос воскресе! В наши дни христианство является одной из самых гонимых религий. Сегодня христиане подвергаются особенно жестоким преследованиям в некоторых странах Африки и Азии. К сожалению, в этом нет ничего удивительного. Христианство было гонимо с самых первых лет своего существования. Первым, кто пострадал от рук преследователей, был Господь Иисус Христос. Участь Спасителя разделили его ученики-апостолы и многие простые христиане. «Христос Анести, о христианизмос и немия апотис пьё, диакоменес трески шимера. Шимера и христиани, диаконде идеетера склераши оресменес хорес тис Африкис ке тис Асиас. Дестихос авто дэн апотели экплекси. О христианизмос диакете апота прота ту хронья. О кирюс Иисус Христос итен о протос по ипести диогмо. Τη μοίρα του σωτήρα μοιράστηκαν οι μαθητές του, οι Απόστολοι, και οι πολύ απλοί χριστιανοί. В Палестине первого века основными противниками существования христианства были так называемые фарисеи и саддукеи. Фарисеями в эпоху земной жизни Иисуса Христа было принято именовать знатоков и щепетильных исполнителей ветхозаветных заповедей. Фарисеи, стремясь досконально выполнить все предписания закона Моисеева, считали себя лучшей частью еврейского народа, иудеями высшего сорта. Они с презрением относились к людям иной национальности и веры. В 60-е годы первого века именно фарисеи стали идеологами еврейского восстания, приведшего к разрушению Иерусалима римлянами в 70 году. Шин Палестини, то протеона и килианди палетис и праксисту христианизму итан и легомени фарисеи кешодекей. И фарисеи την эпохи της επίγειας ζωής του Ιησού Χριστού ήταν οι ειδικοί και σχολαστικοί εφαρμοστές των εντολών της Παλαιάς Διαθήκης. Οι φρυσίοι πρόθυμοι να εκπληρώσουν σχολαστικά τον νόμο του Μωυσή θεωρούσαν τους εαυτούς τους ως τους καλύτερους του εβραϊκού λαού, τους ιδέους της υψηλότερης τάξης. Περιφρονούσαν τους ανθρώπους άλλων εθνικοτήτων και επιπιθέσεων. Στη δεκαετία του 60 του πρώτου αιώνα, οι φρυσίοι ήταν αυτοί που έγιναν οι ιδεολόγοι της εβραϊκής εξέγερσης που οδήγησε στην καταστροφή της Ιερουσαλήμ από τους Ραμαίους το 70ο έτος. Идеологической противоположностью фарисеям были саддукеи. Саддукеями именовались евреи, которые частично поддались религиозному и культурному влиянию языческой среды Римской империи. Саддукеи выступали за облегчение требований закона Моисеева, во многих аспектах вовсе не соблюдали его, а также не верили в бессмертие души. Еще одной отличительной чертой саддукеев являлось то, что они выступали за тесное сотрудничество евреев с Римской империей. И идеологики андилиши тон фарисеун итан и саддукеи. И саддукеи оризонтан ос иудеи пу ихан эн мери ипокипшес тис трискептикес ке политистикес ипероес ту идолатрику перевалундус тис ромейкис автократариес. И саддукеи итан ипер тис халаросис тон апетисеун ту мышейку ному, кавтос πολλές πτυχές του δεν τηρούνταν καθόλου και της έλλειψης πίστης στην αθανασία της ψυχής. Ένα άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα των Σαδουκαίων ήταν ότι υποστήριζαν τη στενή συνεργασία μεταξύ των Εβραίων και της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Φαρισαίοι και Σαδουκαίοι стали главными виновниками казни Христа. Являясь непримиримыми врагами, они в тот момент сплотились. Хотя фарисеи считали Христа еретиком, а саддукеи – бунтовщиком против власти Рима, и тем и другим смерть Христа была выгодна. И те, и другие, убив Спасителя, предприняли все возможные меры, чтобы уничтожить последователей Христа. О первых преследованиях христиан рассказывает нам библейская книга «Деяний святых апостолов». И фарисейки, и саддукеи – ήταν οι κύριοι υπεύθυνοι για την εκτέλεση του Χριστού. Ως ασυμβίβαστοι εχθροί, ενώθηκαν εκείνη τη στιγμή, παρόλο που οι φρυσοί θεωρούσαν τον Χριστό αιρετικό και οι Σαδουκαίοι, επαναστάτη κατά της εξουσίας της Ρώμης και οι δύο εποθελήθηκαν από τον θάνατο του Χριστού και οι δύο όταν σκότωσαν τον Σωτήρα, έκαναν ότι περνούσε από το χείρι τους για να καταστρέψουν τους οπαδούς του Χριστού. Το βιβλικό βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων μας μιλάει για το πρώτο διωγμό των χριστιανών. После того, как Спаситель Иисус Христос воскрес и вознесся на небеса, Он даровал Своим ученикам, апостолам, благодатную силу исцелять различные болезни и недуги. Чудесная мощь, которой обладали апостолы, проявляла себя настолько сильно, что исцеление от самых тяжелых болезней наступало мгновенно. Как повествует книга Деяний, многие жители Иерусалима в надежде на выздоровление выносили на улицу своих больных родственников и клали их прямо на мостовую. Они надеялись, что хотя бы тень проходивших мимо апостолов коснется несчастных, ведь даже от тени учеников Христа люди получали благодатное выздоровление. Αφού ο Σωτήρας Ιησούς Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς και αναλήφθηκε στον ουρανό, έδωσε στους μαθητές του τους Αποστόλους τη δύναμη της χάρης να θεραπεύουν διάφορες ασθένειες και αρρώστιες. Η θαυματουργική δύναμη που διέθεταν οι Απόστολοι ήταν τόσο ισχυρή που οι πιο σοβαρές ασθένειες μπορούσαν να θεραπευτούν αμέσως. Σύμφωνα με το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, πολλοί ήρωσαν λιμίτες με την ελπίδα της θεραπείας Εύγασαν τους άρρωστους ιγγινείς τους έξω και τους άπλωναν στο πεζοδρόμιο. Ήλπιζαν ότι τουλάχιστον η σκιά των Αποστόλων θα άγγιζε τους φτωχούς, ακόμη και από τη σκιά των μαθητών του Χριστού, οι άνθρωποι λάμβαναν ευγενική θεραπεία. Величие учения Христа и чудесной силы его учеников вызывало зависть у фарисеев и саддукеев. Они решили во что бы то ни стало уничтожить апостолов. Для начала учеников Христа заточили в тюрьму. Надо сказать, что это было несложно. Вся Палестина знала о месте собрания христиан в притворе Соломоновом, крытой галереи при восточной стене двора Иерусалимского храма. Апостолы также не воспротивились аресту. Но фарисеев и саддукеев ждала неудача. Там игалиотиш зедашкалиеш ту Христу кей и сама тургийки динами тон мафитонту, эканан туш фарисеюш кей туш саддукеюш, на жилепшун, апофашиш на катастрепшун туш апостолус ме кафе костус, архика, и мафитеш итан филакизмени, препи на пуме оти дэн итан дисколу, оли и Палестини гнорише тон топо συνάντησες των χριστιανών, τον νάρθικα του Σολομώντα, την καλυμμένη στοά στον ανατολικό τείχο της αυλής του ναού στην Ιερουσαλήμ. Ούτε οι Απόστολοι αντιστάθηκαν στη σύλληψη, αλλά οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι δεν τα κατάφεραν. На следующий день после заключения апостолы оказались на свободе. Ночью ангел Божий открыл замки тюрьмы не выпустил апостолов. Потерпев поражение в этот раз, иудеи не успокоились и усилили гонения. Но и они принесли обратный эффект. Чем больше христиан угнетали, тем активнее развивалась церковь. Так, в конце концов, стало понятно, что евангельская весть – не человеческая придумка, а истинное Божие откровение, над которым не властно никакое зло. Ты не помнишь Филакис и Штус, и апостоли αφέθηκαν ελεύθεροι. Τη νύχτα ένας άγγελος του Θεού άνοιξε τις κλειδαριές της φυλακής και απελευθέρωσε τους Αποστόλους. Έχοντας αιτηθεί αυτή τη φορά, οι Εβραίοι δεν ικανοποιήθηκαν να ενέτειναν τον διωγμό τους, αλλά και αυτό είχε αντίθετο αποτέλεσμα. Όσο περισσότερο καταπιείζονταν οι χριστιανοί, τόσο περισσότερα απαντησόταν η Εκκλησία. Έτσι έγινε τελικά σαφές ότι το μήνυμα του Ευαγγελίου δεν ήταν ανθρώπινη επινόηση, αλλά ελευθερή αποκάλυψη του Θεού, πάνω στην οποία κανένα κακό δεν είχε καμία δύναμη. Χριστός Βασκρίσει! Воистину Βασκρίσει Χριστός! Χριστός Ανέστη! Αληθώς ο Κύριος!
Апостольские чтения.
О апостолос тис имерас.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Νικόλαος και Ζόγια Πέστοφ.
В последнее время все чаще приходится слышать о том, что браки среди молодежи быстро распадаются. Нередко молодых обвиняют в легкомыслии, нежелании брать на себя ответственность. На самом деле важен не возраст. Для брака нужно созреть духовно. И тогда даже молодой человек будет готов к любым испытаниям.
Τα τελευταία χρόνια ακούγεται όλο και πιο συχνά ότι οι γάμοι των νέων διαλύονται γρήγορα. Συχνά οι νέοι κατηγορούνται ότι είναι επιπόλαιοι και απρόθυμοι να αναλάβουν ευθύνες. Στην πραγματικότητα δεν είναι η ηλικία που έχει σημασία. Ο γάμος είναι θέμα πνευματικής ωριμότητας. Οπότε, ακόμη και ο νέος θα είναι έτοιμος για κάθε είδους δοκιμασία.
Юный Николай Пестов, будущий известный русский ученый и писатель, учился на химическом факультете в Московском техническом училище, когда началась Первая мировая война. Он решил, что судьба страны важнее учебы, и отправился на фронт. Следом за Первой мировой в Россию пришла гражданская война. Николай вступил в коммунистическую партию, присоединился к Красной армии и воевал на ее стороне. Он был убежденным атеистом.
ο νεαρός Νικολάι Πέσταφ, ο μελλοντικός διάσημος Ρώσος επιστήμονας και συγγραφέας, σπούδαζε χημεία στην τεχνική σχολή της Μόσχας όταν ξέσπασε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Αποφάσισε ότι η μοίρα της πατρίδας του ήταν πιο σημαντική από τις σπουδές του και πήγε στο μέτωπο. Μετά τον πρώτο παγκόσμιο, ο εμφύλιος πόλεμος ξέσπασε στη Ρωσία. Ο Νικολάι προσχώρησε στο Κομμουνιστικό Κόμμα, εντάχθηκε στον Κόκκινο Στρατό και πολέμησε στο πλευρό του. Ήταν ακρεφνής άθεος.
Все изменилось в 1921 году, когда 28-летний красноармеец увидел во сне Иисуса Христа. Николай отказался от членства в партии и вернулся в Москву, чтобы продолжить обучение на химическом факультете. Параллельно с учебой продолжался духовный поиск Николая. Он посещал лекции богослова Марцинковского, благодаря которым его вера укрепилась. На этих лекциях Пестов познакомился с Зоей, студенткой химического факультета и одной из организаторов встреч с богословом. Они заметили друг друга сразу – задумчивый молодой мужчина в военной форме и скромная девушка, круглая отличница и активистка христианского студенческого кружка. После окончания лекций Николай вызвался проводить Зою домой, и с тех пор они всегда уходили вместе. Пестов вступил в христианский студенческий кружок и стал помогать Зое в организации лекций богослова.
Όλα άλλαξαν το 1921, όταν ο 28χρονος στρατιώτης του Κόκκινου Στρατού είδε τον Ιησού Χριστό σε ένα όνειρο. Ο Νικολάι αρνήθηκε να ενταχθεί στο κόμμα και επέστρεψε στην Μόσχα για να συνεχίσει τις σπουδές του στο τμήμα της χημείας. Παράλληλα με τις σπουδές του, η πνευματική αναζήτηση του Νικολάι συνεχίστηκε. Παρακολουθούσε διαλέξεις του θεολόγου Μαρτσίνκαυσκη, οι οποίες ενίσχυσαν την πίστη του. Κατά τη διάρκεια αυτών των διαλέξεων, ο Πέσταφ γνώρισε την Ζόγια, φοιτήτρια χημείας και μία από τις διοργανώτριες των συναντήσεων με τον θεολόγο. Παρατήρησαν ο ένας τον άλλον αμέσως, ένας στοχαστικός νεαρός με στρατιωτική στολή και μία σεμνή κοπέλα, μία άριστη μαθήτρια και ακτιβίστρια σε μία φοιτητική χριστιανική ομάδα. Μετά τη διάλεξη, ο Νικολάι προσφέρθηκε να συνοδεύσει την Ζόγια στο σπίτι και από τότε έφευγαν πάντα μαζί. Ο Πέσταφ εντάχθηκε στον κύκλο των χριστιανών φοιτητών και άρχισε να βοηθάει την Ζόγια να οργανώνει τις διαλέξεις του θεολόγου.
Скоро Николай и Зоя поняли, что полюбили друг друга, но не знали, как признаться. Девушка робела перед Пестовым, красивым мужчиной и бывалым офицером, а он терялся перед застенчивой и доброй Зоей. Все решилось, когда Зоя подарила Николаю на день его ангела закладку для Евангелия, на которой были вышиты слова «Пойдем за ним». В этот день они поняли, что их объединяет не только взаимная любовь, но и общая цель – служение Христу.
Σύντομα ο Νικολάι και η Ζόγια συνειδητοποίησαν ότι είχαν ερωτευτεί, αλλά δεν ήξεραν πώς να το εξομολογηθούν ο ένας τον άλλο. Η κοπέλα ήταν δειλή μπροστά στον Πέσταφ, έναν όμορφο άνδρα και βετεράνο αξιωματικό, ενώ εκείνος ήταν χαμένος μπροστά στην ντροπαλή και ευγενική Ζόγια. Όλα λύθηκαν όταν η Ζόγια έδωσε στον Νικολάι έναν σελιδοδείκτη για την ημέρα της γιορτής του, με κεντυμένες τις λέξεις «Ας τον ακολουθήσουμε». Εκείνη την ημέρα συνειδητοποίησαν ότι τους ένωνε όχι μόνο η αμοιβαία αγάπη, αλλά και ο κοινός του στόχος να υπηρετήσουν τον Χριστό.
Николай и Зоя решили повенчаться весной 1923 года. Родственники не обрадовались такой новости. Невесту отговаривали выходить замуж за бывшего чекиста и военного комиссара, а сестрам жениха казалось, что из-за избранницы их брат замкнулся в себе. Николая и Зою это противодействие не пугало, и они не поддавались на уговоры подождать со свадьбой. Когда же после венчания родственники собрались за столом, они с удивлением заметили, что жених и невеста не пьют вино и не целуются. «Видно, невеселой будет ваша жизнь, то ли с осуждением, то ли с жалостью», — сказали они Зое. На это невеста твердо ответила, что выходит замуж не для веселья.
Ο Νικολάι και η Ζόγια αποφάσισαν να παντρευτούν την άνοιξη του 1923. Οι συγγενείς δεν χάρηκαν με αυτό το νέο. Την ύφη προσπαθούσαν να την πείσουν να παντρευτεί έναν πρώην αξιωματικό της Τσέκα και στρατιωτικό κομισάριο, ενώ οι αδελφές του γαμπρού θεωρούσαν ότι εξαιτίας της νύφης ο αδελφός τους είχε κλειστεί στον εαυτό του. Ο Νικολάι και η Ζόγια δεν πτωήθηκαν από αυτήν την αντίδραση και δεν ενέδωσαν στις παρακλήσεις τους να περιμένουν με την οργάνωση του γάμου. Όταν οι συγγενείς συγκεντρώθηκαν γύρω από το τραπέζι μετά το γάμο, παρατήρησαν με έκπληξη ότι η νύφη και ο γαμπρός δεν έπιναν κρασί και ούτε φιλιόντουσαν. «Φαίνεται ότι η ζωή σου δεν θα είναι διασκεδαστική», είπαν στη Ζόγια. «Είτε με κατάκριση, είτε με ίκτο». Η νύφη απάντησε αποφασιστικά ότι δεν παντρεύεται για διασκέδαση.
Действительно, веселья в их жизни оказалось мало. Слишком много им предстояло выдержать испытаний. Николай Евграфович стал известным ученым-химиком, профессором, однако не отказывался от своей веры. Для времени самых лютых сталинских репрессий это было не только необычно, но и очень опасно. Если бы кто-нибудь узнал о его убеждениях или встречах со священниками и монахами, Пестову пришлось бы попрощаться не только со своей научной карьерой, но и с жизнью. Поэтому Николай и Зоя вели себя очень осторожно. Им приходилось прятать иконы и говорить шепотом из-за угрозы прослушивания квартиры. Зоя очень волновалась за мужа. Однако Николаю удалось избежать тюрем и лагерей. Самый болезненный удар он получил не от советской власти.
Πράγματι, η ζωή τους δεν είχε πολλές διασκεδάσεις. Έπρεπε να υπομείνουν πάρα πολλά. Ο Νικολάι Ευγράφοβιτς έγινε διάσημος χημικός και καθηγητής, αλλά δεν απαρνήθηκε την πίστη του. Αυτό δεν ήταν μόνο ασυνήθιστο για την εποχή των πιο βίαιων σταλινικών καταπιέσεων, αλλά και πολύ επικίνδυνο, αν κάποιος ανακάλυπτε τις πεπιθήσεις του ή τις συναντήσεις του με ιερείς και μοναχούς, ο Πέσταφ θα έπρεπε να αποχαιρετήσει όχι μόνο την επιστημονική του καριέρα, αλλά και την ζωή του. Ως εκ τούτου, ο Νικολάι και η Ζόγια ήταν πολύ προσεκτικοί. Έπρεπε να κρύβουν τα εικονίδια και να μιλούν ψιθυριστά, λόγω της απειλής κάποιου κοριού στο διαμέρισμα. Η Ζόγια ανησυχούσε πολύ για τον σύζυγό της, αλλά ο Νικολάι κατάφερε να αποφύγει τις φυλακές και τα στρατόπεδα. Το πιο δυνηρό χτύπημα που δέχτηκε δεν ήταν από τις σοβιετικές αρχές.
В 1943 году, когда старший из троих детей Пестовых отправился на фронт, отец горячо за него молился. Почему-то он надеялся, что бомбы минуют этого веселого, доброго юношу, что он нужен Богу на земле, но в первом же бою с немцами сын погиб. Николай Евграфович, когда ему принесли горестную весть, рыдал много часов подряд. Его не могли успокоить ни жена, ни дети, но в глубине души отец понимал, что Бог, возможно, дал его сыну лучшую судьбу, чем была бы у него, останься он в живых. И в конце концов Пестов нашел в себе силы твердо сказать «Слава Богу за все». Позже в книге «Жизнь для вечности» он излил свое горе и открывшееся ему ощущение полного доверия Богу. Эту книгу он посвятил погибшему Коле.
То 1943, όταν το μεγαλύτερο από τα τρία παιδιά του Πέσταφ πήγε στο μέτωπο, ο πατέρας του προσευχήθηκε θερμά για αυτόν. Κατά κάποιο τρόπο ήλπιζε ότι οι βόμβες θα παρέκαμπταν αυτόν τον χαρούμενο, ευγενικό νεαρό, ότι ο Θεός τον χρειαζόταν στη γη. Αλλά στην πρώτη μάχη με τους Γερμανούς σκοτώθηκε ο γιος του. Ο Νικολάι Ευγράφοβιτς, όταν έλαβε τα θλιβερά νέα, έκλαιγε για πολλές ώρες. Η σύζυγος και τα παιδιά του δεν μπορούσαν να τον ηρεμήσουν. Αλλά μέσα στην καρδιά του, ο πατέρας κατάλαβε ότι ο Θεός μπορεί να έδωσε στον γιο του μια καλύτερη μοίρα από αυτή που θα είχε εάν ζούσε. Και στο τέλος, ο Πέσταφ βρήκε τη δύναμη να πει με αποφασιστικότητα «Ευχαριστώ το Θεό για όλα». Αργότερα, στο βιβλίο «Ζωή για την αιωνιότητα», ξεδίπλωσε την θλίψη του και το αίσθημα της απόλυτης εμπιστοσύνης στον Θεό που ανακάλυψε. Αφιέρωσε αυτό το βιβλίο στον Κόλια.
Πατέρα σύνα πατρισλά η Ζόιο. Она долго не могла оправиться от постигшего ее горя, но все равно не опускала рук и продолжала заботиться о муже и двух оставшихся детях. Зоя помогала Николаю и в его писательской работе. Она вычитывала рукописи и напоминала случаи из их семейной жизни, которые можно было бы использовать в качестве примера. Ведь в своих книгах Николай Евграфович часто делился собственным опытом христианского воспитания.
И апология ту Ютис синглонисе ки тин Зоя. Δεν μπορούσε να συνέλθει από την θλίψη που την είχε καταβάλει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αλλά παρόλα αυτά, κράτησε τα χέρια της ψηλά και συνέχισε να φροντίζει τον σύζυγό της και τα δύο εναπομείναντα παιδιά της. Η Ζόγια βοήθησε επίσης τον Νικολάι στο γράψιμο. Διόρθωνε τα χειρόγραφα και θυμόταν περιστατικά από την οικογενειακή του ζωή, που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως παραδείγματα, διότι στα βιβλία του ο Νικολάι Ευγράφοβιτς μοιραζόταν συχνά τις δικές του εμπειρίες από την χριστιανική ανατροφή.
Наталья, дочь Пестовых, вышла замуж за священника и родила 5 детей, судьба которых была неразрывно связана с церковью. Один из сыновей стал епископом, 2 священниками, а 2 дочери – женами священников. Все они с нежностью вспоминали своих дедушку и бабушку, их горячую любовь и искреннюю заботу. Николай и Зоя Пестовы смогли не только выдержать все испытания судьбы, но и воспитать в православии троих детей, а потом внуков. Так что родственники зря боялись за этот брак. Духовная мудрость, терпение, любовь Николая и Зои Пестовых сделали его по-настоящему счастливым.
Η Ναταλία, η κόρη των Πέσταφ, παντρεύτηκε έναν ιερέα και απέκτησε πέντε παιδιά, των οποίων η μοίρα ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με την Εκκλησία. Ένας από τους πέντε γιους έγινε επίσκοπος, δύο έγιναν ιερείς και δύο κόρες έγιναν σύζυγοι ιερέων. Όλοι θυμόντουσαν με αγάπη τον παππού και την γιαγιά τους, την ζεστή τους αγάπη και την ειλικρινή τους φροντίδα. Ο Νικολάη και η Ζόγια Πέσταφ κατάφεραν όχι μόνο να υπομείνουν όλες τις δοκιμασίες της μοίρας, αλλά και να αναθρέψουν στην Ορθοδοξία τρία παιδιά και στη συνέχεια εγγόνια. Έτσι οι συγγενείς φοβήθηκαν μάταια για αυτόν τον γάμο. Η πνευματική σοφία, η υπομονή και η αγάπη του Νικολάη και της Ζόγια Πέσταφ τον έκαναν πραγματικά ευτυχισμένο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Ο Βασίλης και η Όλγα Λεβασόφ.
Город Благовещенск, торговый центр Приамурского края, считался резиденцией золотопромышленного короля Василия Левашова. Выходец из крестьян Владимирской губернии, он приехал на Амур в самый разгар золотой лихорадки. В то время практически все жители Благовещенска, без оглядки на свою основную профессию, занимались золотодобычей. Учителя, врачи, адвокаты, сапожники вступали в жестокую борьбу за драгоценный металл. Левашов тоже решил попытать счастье. Вместе с купцом Ельцовым он создал товарищество, открыл 32 прииска и стал одним из самых богатых людей города.
Η πόλη Благовещенск, το εμπορικό κέντρο της περιοχής Αμούρ, θεωρούνταν η κατοικία του χρυσοχώου βασιλιά, Βασίλη Λεβασόφ. Καταγόταν από την επαρχία Βλαντίμιρ και ήρθε στο Αμούρ στο απόγειο της έξαρσης του χρυσού. Εκείνη την εποχή σχεδόν όλοι οι κάτοικοι του Благовещенск, ανεξάρτητα από το κύριο επαγγελμά τους, ασχολούνταν με την εξόρυξη χρυσού. Δάσκαλοι, γιατροί, δικηγόροι και τσαγκάριδες επιδόθηκαν σε έναν σκληρό αγώνα για το πολύτιμο μέταλλο. Ο Λεβασόφ αποφάσισε επίσης να δοκιμάσει την τύχη του. Μαζί με τον έμπορο Γελτσόφ δημιούργησε μία εταιρεία, άνοιξε 32 ορυχεία και έγινε ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους της πόλης.
Женой Василия Андреевича была женщина, которую знал и любил весь Благовещенск. Не имея детей, Ольга Мартыновна все свободное время отдавала благотворительности и помогала простым людям. Она содержала сиротский приют, присматривала за домами презрения, была видным лицом общества Красного Креста и привлекла к этой работе супруга. Василий Андреевич активно включился в общественные и благотворительные дела. Левашов был участником и попечителем разных комитетов и обществ. Его, ставшего со временем потомственным почетным гражданином Благовещенска, несколько раз выбирали гласным городской думы. Основной сферой приложения сил и средств Левашовых стало развитие народного образования и духовных учреждений.
Η σύζυγος του Βασίλη Ανδρέεβιτς ήταν μια γυναίκα γνωστή και αγαπητή σε ολόκληρο τον Благовещенск. Καθώς δεν είχε παιδιά, η Όλγα Μαρτίναυνα αφιέρωσε όλο τον ελεύθερο της χρόνο σε φιλανθρωπίες και βοηθούσε τους απλούς ανθρώπους. Διατηρούσε ένα ορφανοτροφείο, φρόντιζε άλλα ορφανοτροφεία, ήταν εξέχουσα προσωπικότητα της κοινωνίας του Ερυθρού Σταυρού και προσέλκυσε τον σύζυγό της στο έργο αυτό. Ο Βασίλη Ανδρέεβιτς συμμετείχε ενεργά σε δημόσιες και φιλανθρωπικές υποθέσεις. Ο Λεβασόφ ήταν μέλος και διαχειριστής διαφόρων επιτροπών και εταιριών. Με τον καιρό έγινε επίτιμος πολίτης του Благовещенск. Αρκετές φορές εξελέγει δημοτικός σύμβουλος. Ο κύριος τομέας των προσπαθειών και των κεφαλαίων, τον Λεβασόφ, ήταν η ανάπτυξη της δημόσιας εκπαίδευσης και των θρησκευτικών ιδρυμάτων.
Василия Андреевича назначили почетным блюстителем духовной семинарии Благовещенска и училища при ней. Он профинансировал и строительство двухклассной Никольской церковно-приходской школы, вложив в него 23 тысячи рублей. Позже Василий Андреевич и Ольга Мартыновна основали в этом учебном заведении специальный фонд, проценты с которого шли на жалование педагогам. В школе Левашовых бесплатно училось почти 200 девочек из самых бедных семей города.
Ο Βασίλη Ανδρέγεβιτς διορίστηκε επίτιμος κηδεμόνος του Θεολογικού Σεμιναρίου του Μπλαγκαβέσενς και του σχολείου που υπάγεται σε αυτό. Χρηματοδότησε την ανέγερση ενός διτάξιων οριακού σχολείου του Νικολάου, επενδύοντας 23.000 ρούβλια σε αυτό. Αργότερα, ο Βασίλη Ανδρέγεβιτς και η Όλγα Μαρτίνοβνα δημιούργησαν ένα ειδικό ταμείο σε αυτό το σχολείο, οι τόκοι του οποίου χρησιμοποιήθηκαν για την πληρωμή των δασκάλων. Η Λεβασόφ χρηματοδότησαν επίσης ένα σχολείο στο οποίο φοιτούσαν δωρεάν σχεδόν 200 κορίτσια από τις φτωχότερες οικογένειες της πόλης.
Ольга Мартыновна была почетной попечительницей женского епархиального училища, которое тоже строилось на средства супругов и обошлось им фантастическую по тем временам сумму – 110 тысяч рублей. Левашова до конца жизни помогала воспитанницам училища, привезла для них из Москвы рояль и пианино, оснастила кабинет физики, собрала хорошую библиотеку, купила швейные машинки для мастерской и даже граммофон. Девочки жили в здании училища на полном пансионе. Их готовили к педагогической деятельности. И спрос на выпускниц этого заведения был очень высоким. Директора школ всего Дальнего Востока мечтали пригласить к себе прекрасно обученных и любящих свою работу молодых педагогов.
И Ольга Мартыновна ήταν επίτιμη επίτροπος του Γυναικείου Επισκοπικού Κολεγίου, το οποίο επίσης χτίστηκε με έξοδο του ζευγαριού και κόστησε ένα φανταστικό ποσό για την εποχή, 110.000 ρούβλια. Η Λεβασόβα βοηθούσε τους μαθητές του σχολείου μέχρι το τέλος της ζωής της. Τους έφερε ένα ροαγιάλ και ένα πιάνο από τη Μόσχα, εξόπλισε την αίθουσα φυσικής, έφτιαξε μια καλή βιβλιοθήκη, αγόρασε ραπτομηχανές για το εργαστήριο και ένα γραμμόφωνο. Τα κορίτσια ζούσαν στο κτίριο του σχολείου με πλήρη σύντηση. Εκπαιδεύτηκαν για να γίνουν διδάσκαλοι και η ζήτηση για τους αποφύτους αυτού του ιδρύματος ήταν πολύ υψηλή. Οι διευθυντές των σχολείων σε όλη την Αποανατολή ονειρεύονταν να έχουν νέους δασκάλους που ήταν άριστα εκπαιδευμένοι και αγαπούσαν τη δουλειά τους.
В 1907 году Левашовы построили при епархиальном училище каменный пятиглавый храм в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость». В нем Ольгу Мартыновну отпевали спустя 5 лет, в нем и похоронили. Весь город пришел проводить в последний путь женщину, которая сделала столько добра людям.
Το 1907 οι Λεβασόφ έκτισαν μια πέτρινη πεντάκλητη εκκλησία προς τιμήν της εικόνας της Παναγίας «Η χαρά όλων των θλιβωμένων» στο Επισκοπικό Κολέγιο. Εκεί θαύτηκε η Όλγα Μαρτίνοβνα 5 χρόνια αργότερα. Όλη η πόλη ήρθε να αποχαιρετήσει την γυναίκα που είχε κάνει τόσο καλό στους ανθρώπους.
Дальнейшая судьба Василия Андреевича сложилась вполне удачно. Он женился во второй раз, стал отцом двоих сыновей. Продолжал благотворительную работу, строил церкви на своих приисках, был директором попечительного комитета о тюрьмах, опекал училище, материально помогал неимущим, заботился об их детях. Золото Левашова шло на пользу и людям, и городу. Революция положила этому конец. В 1922 году Василий Андреевич умер. Следы его семьи затерялись в эмиграции.
Η μελλοντική μοίρα του Βασίλη Ανδρέγεβιτς ήταν αρκετά καλή. Παντρεύτηκε για δεύτερη φορά και έγινε πατέρας 2 γιών. Συνέχισε το φιλανθρωπικό του έργο, έκτισε εκκλησίες στα ορυχεία του, ήταν διευθυντής της Επιτροπής των Φυλακών και επίτροπος σχολείων, καθώς επίσης βοηθούσε οικονομικά τους φτωχούς και φρόντιζε τα παιδιά τους. Ο χρυσός του Λεβασόφ ωφέλησε τόσο τους ανθρώπους όσο και την πόλη. Η επανάσταση έβαλε τέλος σε αυτό. Το 1922 ο Βασίλη Ανδρέγεβιτς πέθανε. Τα ίχνη της οικογένειάς του χάθηκαν στην μετανάστευση.
А дом, в котором когда-то жили Левашовы, сохранился. Сейчас там находится областной центр эстетического воспитания детей. И это символично, ведь во многом благодаря Василию и Ольге Левашовым Благовещенск стал культурно-просветительским центром Приамурья. Да и сама история меценатства края началась с этих людей, для которых прежде всего были важны духовные ценности.
Και το σπίτι όπου ζούσαν κάποτε οι Λεβασόφ έχει διατηρηθεί. Σήμερα στεγάζει το Περιφερειακό Κέντρο Αισθητικής Εκπαίδευσης για Παιδιά. Και είναι συμβολικό. Χάρη στον Βασίλη και στην Όλγα Λεβασόφ, το Μπλαγκαβέσενσκ έχει γίνει πολιτιστικό και εκπαιδευτικό κέντρο του Πρεαμούρ. Η ιστορία της πατρονίας της περιοχής ξεκίνησε με αυτούς τους ανθρώπους, για τους οποίους οι πνευματικές αξίες ήταν εξ αρχής σημαντικές.
Имена милосердия.
Та ономата της ελεημοσύνης.
Тайны Библии.
Та мистика της Βίβλου.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων. Ενίγματα της επιστροφής της Κιβωτού της Διαθήκης.
В X веке до Рождества Христова главным соперником Израильского царства были филистимляне. Одно из сражений евреев с этим воинственным народом подробно описано в нескольких главах первой библейской книги царств. Филистимляне одержали тогда сокрушительную победу. Их ликование усиливалось тем, что в качестве трофея они вынесли из боя главную святыню израильтян – Ковчег Завета.
Тон 10-го эона про Христу οι Φιλιστέοι αποτελούσαν τους κύριους αντιπάλους του βασιλείου του Ισραήλ. Μία από τις μάχες των Εβραίων με αυτόν τον φιλοπόλεμο λαό περιγράφεται λεπτομεριακά σε μερικές ενότητες του Αλφα Βασιλείων, δηλαδή σε ένα από τα βιβλία του κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης. Οι Φιλιστέοι τότε νίκησαν και τον θρίαμβο τον θεωρούσαν ακόμη πιο μεγάλο χάρη στο γεγονός ότι είχαν πάρει μαζί τους το κύριο ιερό κοιμήλιο των Εβραίων, την Κιβωτό της Διαθήκης.
Этот золоченый ларец не только служил хранилищем скрижалей с заповедями, но и других иудейских реликвий, но по откровению Бога считался местом его присутствия. Филистимляне поместили ковчег в языческом храме Дагона. У современного читателя Ветхого Завета здесь может возникнуть вопрос, а с какой целью филистимляне завладели реликвией? Их прельщала материальная ценность трофея или его духовное достоинство? Почему они, не веря в единого Бога, поместили свидетельство о нем в пространство, которое сами считали сакральным? Группа американских ученых из Чикаго, Миссури и Висконсина дала ответы на эти вопросы, проанализировав отрывок из первой книги царств в свете археологических находок.
Авто то эпихрисо иеро кивотио όχι μόνο ήταν η κοιμηλιοθήκη στην οποία φυλάσσονταν οι πέτρινες πλάκες με τις γραμμένες 10 εντολές, αλλά και τα ιερά αντικείμενα των Ισραηλιτών, αλλά και σύμφωνα με την αποκάλυψη του Θεού, ήταν ο τόπος της παρουσίας του Θεού. Οι Φιλιστέοι έθεσαν την Κιβωτό στον ειδωλολατρικό τους ναό, στον Ντάγκον. Ο αναγνώστης της Παλαιάς Διαθήκης συνήθως αναρωτιέται διαβάζοντάς το. Με ποιον σκοπό οι Φιλιστέοι είχαν πάρει το ιερό κοιμήλιο? Μόνο από την άποψη της τιμής του ή της πνευματικής του αξίας? Γιατί αυτοί, μην πιστεύοντας στον ενιαίο Θεό, είχαν θέσει το μαρτύριο για αυτόν σε έναν χώρο τον οποίο οι ίδιοι θεωρούσαν ιερό? Μία ομάδα Αμερικανών επιστημόνων από το Σικάγο, το Μιζούρι και το Ουισκόνσιν έδωσε τις απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις έχοντας αναλύσει ένα απόσπασμα από το Αλφα Βασιλείων, συνδέοντάς το με τα αρχαιολογικά ευρήματα.
Свои выводы профессор древнееврейского языка Джон Уолтон, религиовед Виктор Мэтьюс и профессор истории Марк Чавалис опубликовали в 2005 году в совместной работе под названием «Библейский культурно-исторический комментарий».
Ο καθηγητής της αρχαίας εβραϊκής γλώσσας, Τζον Уолтон, ο θεολόγος Βίκτορ Μάιτιους και ο καθηγητής της ιστορίας Μάρκ Τσαβάλες το 2005 δημοσίευσαν τα συμπεράσματά τους στο κοινό τους έργο με τίτλο «Το βιβλικό ιστορικό-πολιτιστικό σχόλιο».
В древности на Ближнем Востоке всякая война носила характер священный, то есть считалось, что противостояние происходит не только между народами, но и между их покровителями из потустороннего мира. В языческих племенах роль воителя отводилась одному из идолов пантеона. Так ассирийцы царем битвы считали бога Нергала, хананеи – Ваала, вавилоняне – Мардука. Присутствие богов в войске олицетворяли особые штандарты или статуи. Эти реликвии упоминаются в аналах ассирийского царя Салманасара III и в текстах государства Мари. Переносные идолы не только сопровождали войско, но и могли быть захвачены в плен. О такой практике сообщает в своих хрониках другой ассирийский правитель, царь Ассархаддон. Филистимляне не выделяли Ковчег Завета из бесконечного ряда идольских изображений. Помещение иудейской реликвии в храм Дагона означало для них, что Яхве, Бог Израиля, оказался в плену у более могущественного духа.
Κατά την αρχαιότητα στην Μέση Ανατολή, οποιοδήποτε πόλεμος θεωρούνταν ιερός, δηλαδή θεωρούνταν πως η πάλη γίνεται όχι μόνο μεταξύ των λαών, αλλά και μεταξύ των προστάτων τους από τον άλλο κόσμο. Στις ειδωλολατρικές φυλές, τον ρόλο του πολεμιστή έπαιζε ένα από τα είδωλα του Πανθέου. Έτσι, οι Ασσύριοι θεωρούσαν βασιλιά της μάχης τον θεό Νεργάλο, οι Χαναναίοι τον Βααλ, οι Βαβυλώνοι τον Μαρδούκ. Την παρουσία των θεών στο στράτευμα προσωποποιούσαν τα ιδιαίτερα λάβαρα ή αγάλματα. Αυτά τα κοιμήλια αναφέρονται στα χρονικά του Ασσύριου βασιλιά Σαλμανασέρ του Τρίτου και στα κείμενα του κράτους Μάρη. Τα κινητά είδωλα όχι μόνο συνόδευαν το στράτευμα, αλλά και εχμαλωτίζονταν. Για μια τέτοια πρακτική, λέει στα χρονικά ένας άλλος Ασσύριος κυβερνήτης, ο βασιλιάς Εσαρχαδόν. Οι Φιλιστέοι δεν ξεχώριζαν την κυβωτό της Διαθήκης από την απέραντη σειρά των άλλων απεικονίσεων των ειδώλων. Η τοποθέτηση του εβραϊκού κοιμηλίου στο ναό Ντάγκον επισήμανε πως ο Γιαχβέ, ο Θεός του Ισραήλ, είχε βρεθεί εχμάλωτος ενός άλλου, πιο δυναμικού πνεύματος.
Однако на этом история с пленением ковчега не закончилась. На следующий день после сражения филистимляне нашли статую Дагона, низвергнутой с пьедестала. Она лежала лицом вниз перед иудейской святыней. Идола выдрузили на место, но на следующий день он вновь оказался на земле, на этот раз еще и разбитый. В городе, где находился храм Дагона, расплодились мыши, а жителей селения поразила кожная болезнь, их тела покрылись наростами. Филистимляне призвали жрецов и гадателей, чтобы те сказали, что делать с ковчегом завета. Служители культа распорядились выполнить целый ряд ритуалов. Они велели изготовить из золота мышей, поместить их фигурки вместе с ковчегом на повозку, запряженную коровами, которые недавно в первый раз отелились и никогда прежде не ходили в упряжи, и отпустить в свободное странствие. Что могли означать столь странные манипуляции? Ответ дали американские ученые в своей книге «Библейский культурно-исторический комментарий».
Όμως η ιστορία της εχμαλωσίας του Σκιβωτού δεν σταματάει εδώ. Την επομένη, μετά την μάχη, οι Φιλιστέοι βρήκαν το άγαλμα του Ντάγκον που είχε ανατραπεί από το βάθρο του. Αυτό, με το πρόσωπο κάτω, βρέθηκε στο πάτωμα μπροστά στο εβραϊκό κοιμήλιο. Το είδωλο στήθηκε στη θέση του, αλλά την επομένη έγινε το ίδιο. Αλλά εκείνη τη φορά το άγαλμα ήταν σπασμένο. Στην πόλη όπου βρέθηκε ο ναός του Ντάγκον, εμφανίστηκαν ποντίκια και οι κάτοικοι απέκτησαν μια πάθηση του δέρματος. Τα σώματά τους καλύφθηκαν από κονδυλώματα. Τότε οι Φιλιστέοι κάλεσαν τους ιερείς και τους μάντες για να τους πούν τι να κάνουν με την κυβωτό της Διαθήκης. Σύμφωνα με την απάντησή τους, οι κάτοικοι της πόλης έπρεπε να κάνουν μια σειρά τελετουργιών. Τους διέταξαν να φτιάξουν χρυσά ποντίκια και να βάλουν αυτά τα αγαλματίδια μαζί με την κυβωτό σε μια άμαξα με αγελάδες που μόλις πρόσφατα είχαν γεννήσει για πρώτη φορά και ποτέ ακόμη δεν είχαν βρεθεί στο ζέψιμο και να τις αφήσουν να πάνε όπου θέλουν. Μα τι σήμαιναν όλες εκείνες οι παράξενες ενέργειες? Οι Αμερικανοί επιστήμονες απάντησαν στο βιβλίο τους «Βιβλικό ιστορικοπολιτιστικό σχόλιο» με τα παρακάτω λόγια.
Изготовление золотых мышей было магическим действом, в основе которого лежала идея, что изображения способны замещать реальные предметы и явления. Отсылая вместе с ковчегом символы постигших их бедствий, филистимляне надеялись от них избавиться. Мыши во все времена были переносчиками различных заболеваний, а упоминание о наростах подсказывает, что филистимский город постигла передаваемая грызунами бубонная чума. По всей вероятности, нашествие грызунов было распространенной напастью на Ближнем Востоке. Ритуальные изображения мышей в этом регионе повсеместно находят при раскопках.
Το φτιάξιμο των χρυσών ποντικιών αποτελούσε ένα μαγικό τελετουργικό, στην βάση του οποίου βρέθηκε η ιδέα της υποκατάστασης των αντικειμένων και των φαινομένων της πραγματικότητας από τις απεικονίσεις. Στέλνοντας μαζί με την κυβωτό τα σύμβολα των συμφορών τους, οι Φιλιστέοι είχαν την ελπίδα να απαλλαχτούν από αυτά. Εκείνα τα χρόνια, τα ποντίκια υπήρξαν φορείς διαφόρων αρρωστιών. και η αναφορά για τα κονδυλώματα μας λέει πως οι κάτοικοι μολύνθηκαν από βουβονική πανόλη. Πιθανόν, η επίθεση των τροκτικών ήταν συχνή κακοτυχία στην Μέση Ανατολή. Οι τελετουργικές απεικονίσεις των ποντικιών σε αυτήν την περιοχή συχνά αποκαλύπτονται κατά τις ανασκαφές.
Фигурки из драгоценного металла также являлись жертвой, которой филистимляне решили умилостивить неведомого им бога израильтян. Язычники не имели опыта молитвы как богообщения. Отношения с духовным миром у них целиком и полностью состояли из магических ритуалов, в которых важны не нравственные обязательства и чистота намерений, а точность выполняемых манипуляций. По представлениям идолопоклонников, неправильно совершенные обряды могли оказаться бесполезными или разгневать божество еще больше. Чтобы убедиться в том, верно ли они поступают, язычники использовали недавно отелившихся коров в роли оракула. Голод, полное вымя и мычание телят в обычных обстоятельствах должны были направить животных домой. Однако в этот раз коровы, вопреки естественным потребностям, выбрали дорогу, тянущуюся в гору и ведущую к израильскому городу Вифсамису. Творец Вселенной объяснил язычникам на понятном им языке символов, что ни в какой священной войне идолы не могут быть соперниками единому Богу.
Τα αγαλματίδια από πολύτιμα μέταλλα επίσης αποτελούσαν θυσία με την οποία οι Φιλιστέοι ήθελαν να εξευμενήσουν τον άγνωστο Θεό των Εβραίων. Οι ειδωλολάτρες δεν είχαν εμπειρία να προσεύχονται ως έναν τρόπο της επικοινωνίας με τον Θεό. Όλες οι επαφές τους με τον πνευματικό κόσμο αποτελούσαν μια σειρά μαγικών τελετουργιών, στις οποίες τον σημαντικότερο ρόλο έπαιζαν όχι οι ηθικές υποχρεώσεις και η καθαρότητα των προθέσεων, αλλά η ακρίβεια των βημάτων. Όπως θεωρούσαν οι ειδωλολάτρες, ο στραβός τόπος των βημάτων έκανε όλη την τελετουργία μάταια ή προκαλούσε την οργή του ειδώλου. Οι αγελάδες που γεννάνε για πρώτη φορά θεωρούνταν είδος μαντίου. Η πείνα, το γεμάτο μαστάρι και το μουγκάνισμα των μοσχαριών κατά συνήθεια έπρεπε να οδηγήσουν τις αγελάδες στο σπίτι. Όμως εκείνη τη φορά οι αγελάδες, παρά τις φυσικές τους ανάγκες, είχαν επιλέξει τον ορεινό δρόμο που οδηγούσε στην Ισραηλινή Ηλιούπολη. Ο δημιουργός του σύμπαντος είχε εξηγήσει στους ειδωλολάτρες, στην κατανοητή για αυτούς γλώσσα των συμβόλων, πως τα είδωλα δεν μπορούν να παλεύουν με τον ενιαίο Θεό σε οποιοδήποτε ιερό πόλεμο.
Книги Ветхого Завета, рассказывая священную историю, раскрывают обычаи ближневосточных племен. Многие подробности взаимоотношений иудеев, верующих в единого Бога, и их соседей-язычников часто оказываются непонятными современному читателю Библии. Постигнуть суть событий, происходящих в древности и в Палестине, помогает кропотливая издательская работа археологов, историков и религиоведов.
Τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, διηγώντας την ιερή ιστορία, αναφέρουν τα έθιμα των φυλών της Μέσης Ανατολής. Πολλές λεπτομέρειες των σχέσεων των Εβραίων που πίστευαν στον ενιαίο Θεό με τους ειδωλολάτρες γείτονές τους, συνήθως είναι δύσκολο να τις καταλάβει ένας σύγχρονος αναγνώστης της Βίβλου. Για να καταλάβει κανείς τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στην Παλαιστίνη της αρχαιότητας, βοηθά η εντατική ερευνητική δουλειά των αρχαιολόγων, των ιστορικών και των θεολόγων.
Τάινη Βίβλη.
Τα μυστικά της Βίβλου.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» — радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.